Быць блізкімі да людзей, дазваляючы Хрысту прысутнічаць у жыцці чалавецтва, заклікаў папа духавенства падчас святой імшы хрызмы, якую цэлебраваў сёння ў Ватыканскай базыліцы. У літургіі прынялі ўдзел шматлікія святары, якія ажыццяўляюць душпастырскае служэнне ў Рыме або спецыяльна прыехалі ў вечны горад, каб перажыць тут перыяд пасхальнага трыдыума. У гамілеі святы отец заўважыў, што Езус мог бы з лёгкасцю стаць адным з кніжнікаў або настаўнікаў закону, але пажадаў быць евангелізатарам, вулічным прапаведнікам, тым, хто абвяшчае добрыя навіны для свайго народа, блізкім да людзей. Гэта вялікі выбар Бога, які вучыць інкультурацыі не толькі ў далёкія культуры, але нават ва ўласную парафію, новую моладзевую культуру, перакананы ён. Паводле Франтішка, святарская блізкасць да людзей павінна выражацца ў пастаяннай прысутнасці побач з імі, а таксама здольнасці знаходзіць патрэбныя словы для кожнага чалавека, дарослага і малога, беднага і няверуючага. Блізкасць – гэта ключ да евангелізацыі, міласэрнасці, а таксама да праўды, якая з'яўляецца вернасцю і дазваляе бачыць людзей такімі, якімі іх бачыць Бог. А не класіфікуючы іх ці акрэсліваючы іх сітуацыю, сцвердзіў пантыфік. Святы отец папярэдзіў духавенства аб спакусе стварэння для сябе зручных і фальшывых ідалаў з некаторых абстрактных праўдаў, якія даюць пэўны прэстыж і ўладу і якія цяжка распазнаць. Праўда, ідал маскіруецца, выкарыстоўвае евангельскія словы як вопратку, але не дазваляе ім дакрануцца да сэрца, і гэта аддаляе простых людзей ад аздараўляючай блізкасці са словам і сакраментамі Езуса. Франтішак заклікаў прысутных на літургіі святароў углядацца ў прыклад панны Марыі і наследаваць Хрыста, аб чым яна прасіла падчас вяселля ў Кані Галілейскай. Паводле святога айца, гэта мае фундаментальнае значэнне для трох сфер святарскай дзейнасці – духоўнага суправаджэння, споведзі і прапаведвання. Падчас духоўнага дыялогу з вернікамі папа заклікаў сузіраць стаўленне Езуса да самаранкі, якое дапамагло выявіць грэх гэтай жанчыны і абудзіць у ёй місійнае пакліканне. Падчас спавядання вернікаў памятаць, як Езус размаўляў з чужаложніцай, гаворачы праўду ў твар, але адкрываючы перад ёй новыя гарызонты, не засяроджваючыся на мінулым. А падчас прапаведвання трэба імкнуцца, каб слова было скіравана таксама да людзей, якія далёка ад Бога, каб пранікала ў іх сэрцы. Святары пакліканы быць блізкімі да Бога ў малітве і да людзей у штодзённасці, што лечыць ад ідэалагізаванасці, якая слабляе апостальскі запал. У блізкасці з Богам слова ў табе станецца целам, а ты станеш святаром блізкім да кожнага цела. У блізкасці з Божым народам яго спакутаванае цела стане словам у тваім сэрцы і будзеш мець аб кім размаўляць з Богам, станеш святаром, які заступаецца за людзей, параіў папа. Паводле пантыфіка, ад гэтай двайной блізкасці да Бога і да людзей залежыць, ці будзе Езус прысутнічаць у жыцці чалавецтва, або застанецца толькі на ўзроўні ідэй, закрыты ў надрукаваных літарах, уцелаўлёны самае большае, у якім-небудзь добрым навыку, які паступова ператворыцца ў руціну.